Earth News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας. Σάββατο σήμερα, πάει να γίνει χειμωνιάτικο, θα δούμε. Χτες βράδυ, ύστερα από 6 ολόκληρες βραδιές, από τη Δευτέρα δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, ολοκληρώθηκε μία εξαιρετική σειρά που ετοίμασε ο ίδιος ο Διονύσης Αβόπουλος, αλλά βοήθησε πάρα πολύ ένας αγαπημένος φίλος του και σπουδαίος δημοσιογράφος, ο Παύλος Τσίμας. Ήταν ένα long play της ζωής του μεγαλύτερου τραγουδοποιού που γνώρισε η χώρα και ήταν και μία δική μας αναζήτηση του αν αυτά τα τραγούδια που ακούσαμε και αν αυτά τα λόγια που είπε ο Διονύσης Αβόπουλος ήταν αυτά που ζήσαμε προχωρώντας τη διαδρομή της ζωής μας. Ήταν ένα ονειρικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα για το οποίο ο σταθμός που το εξέπεμψε πρέπει να είναι περήφανος, γιατί συνήθως η τηλεόραση δεν εκπέμπει και τόσο καλά πράγματα που να μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι. Και τι ωραίο που ήταν αυτό, αυτά τα κινούμενα σχέδια, αυτή η τρυφεράδα, αυτός ο ρομαντισμός. Πραγματικά ήταν 6 βράδια, 11 με 12, που περάσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Και από αυτά τα βράδια θα ήθελα να σας πω, μην πετάξετε τίποτα.
Από 30 χρόνια λόγια ηχογραφώ. Ήμουν νέο κύμα έναν καιρό. Πόθησα τον κόσμο σαν αχόρταγο παιδί. Κάθε του αναγνώριση για μένα ήταν γιορτή. Μα όπως μεγαλώνουμε κι όμορφα παλιώνουμε, θα θέλα η καρδιά μου να κρυθεί. Από τους δασκάλους μας, μικρούς μας και μεγάλους μας, όσους προπάντως έχουν για πάντα κοιμηθεί.
Παύλο, γεια σου.
Καλημέρα, Ντέπη.
Τι κάνεις?
Καλά.
Καλή χρονιά σου εύχομαι.
Καλή χρονιά, όλα καλά.
Και πρέπει να πω...
Δύσκολη χρονιά, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα την γλιτώσουμε.
Ας ελπίσουμε. Κάθε χρονιά το ίδιο λέμε, τη γλιτώνουμε, αλλά εντάξει, ας ελπίσουμε. Έλεγα προηγουμένως, δεν ξέρω αν πρόλαβες τον μικρό πρόλογο, ότι αυτές οι 6 μέρες ήταν ένα βάλσαμο στην ψυχή μας, γιατί ξέρεις τώρα εμείς που έχουμε και μια ιδιότητα να κρίνουμε και να κάνουμε όλα αυτά, δεν έχουμε πολλά πράγματα, Παύλο, να δούμε και να πούμε τι ωραίο. Και αυτές τις 6 μέρες, 11 με 12 πραγματικά, όλη αυτή η ομάδα που συνέβαλε στο να γίνει αυτό το αριστούργημα, θα το πω εγώ, μας έκανε και εμάς να νιώσουμε έτσι.
Χαίρομαι που το λες, γιατί είμαι μέρος της ομάδας.
Μεγάλο.
Η ομάδα αυτή ξεκινάει από τον Διονύση Αβόπουλο, συνεχίζει στον Αλέξη Κυριτσόπουλο, στον Ανδρέα Λουκάκο που είχε τη σκηνοθεσία και το μοντάζ, και εγώ που μαζί με τον πήρα την ιδέα του Κωνσταντίνου Ζούλα και έπρεπε να βρω τρόπο να γίνει πράξη.
Ναι,
μετά
και...
από πολλούς μήνες συζητήσεων, πολλούς μήνες προετοιμασιών και πολύ σκληρή δουλειά στο τέλος.
Βέβαια, και το πήγες και πάρα πολύ καλά, πρέπει να σου πω, γιατί είχες να χειριστείς έναν Διονύση ο οποίος είχε και κάποια προβλήματα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν ήταν ακμαίος.
Το πιο συγκινητικό ήταν αυτό, ότι μερικές φορές τα γυρίσματα, γιατί ήταν κουράσαμε πολύ.
Βέβαια.
Ήταν πολλές ώρες, ήταν πολλές μέρες. Εμφανιζόταν εκεί στο χώρο των γυρισμάτων ένα ράκος, κουρασμένος, αδύναμος, άρρωστος. Και ξαφνικά, μετά από όλα αυτά, κουβεντιάζαμε, ετοιμαζόμασταν, άναβαν τα φώτα, άρχιζε να τρέχει κάμερα και ξαφνικά ο Διονύσης μεταμορφωνότανε και έπαιρνε την ηλικία που είχε στην αφήγηση της ημέρας εκείνης.
Ήταν ένας άλλος.
Ήταν καταπληκτικό.
Ναι, όντως, ήταν ένας άλλος. Πες μου, σε παρακαλώ, πώς γεννήθηκε η ιδέα να αφηγηθεί ο ίδιος ο Σαββόπουλος τη ζωή του, κυρίως μέσα από τους δίσκους του?
Αυτό, όπως είπα, πέρασε από πολλές διαφορετικές εκδοχές. Στην αρχή ξεκίνησε με την απλή και συνηθισμένη ιδέα να εγώ να τον ρωτώ και εκείνος να απαντάει. Σύντομες ερωτήσεις, μεγάλες απαντήσεις. Αλλά μετά και εκείνος το είπε και του δώσα αμέσως δίκιο. Μου λέει, έχουμε κάνει οι δυο μας, εγώ και εκείνος, έχουμε κάνει, τις μέτρησα, 12 συνεντεύξεις τα τελευταία 30 χρόνια. Mm. Θα ήταν άλλη μία.
Θα ήταν όντως άλλη μία.
Και εν πάση περιπτώσει πιο πολύ δικιά του ιδέα ήταν και εγώ ανέλαβα να της δώσω σχήμα, να τη χωρίσω σε επεισόδια, να τον βοηθήσω να φτιάξει, να γίνει σενάριο εν πάση περιπτώσει η ιδέα του, αλλά αυτό ήταν, να μιλάει ο ίδιος και εγώ, και όταν παρεμβαίνω να μην φαίνομαι, δηλαδή όταν τον ρωτάω κάτι για να τον βοηθήσω να πάει παρακάτω την αφήγησή του, να μην είμαι on camera και να είναι σαν ένας δικός του μονόλογος όλο.
Ναι, σεβάστηκες πολύ το πρώτο πλάνο του Διονύση.
Ναι,
αυτό είναι
αλίμονο.
Και τι ωραία ιδέα ήταν αυτά τα κινούμενα σχέδια του κ. Τσόβουλα. Τι ομορφιά δώσαν στα...
Αυτή ήταν η μαγική λύση. Γιατί, ωραία, έχεις το Σαββόπουλο να αφηγείται και είναι ένας καταπληκτικός αφηγητής. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που κάθεται σε μια καρέκλα και διηγείται πράγματα. Για αρκετή ώρα, δηλαδή, για μακρές αφηγήσεις σε κάθε επεισόδιο. Πώς το κάνεις αυτό, τηλεόραση, όχι με το συμβατικό όρο, δηλαδή με την εμπορική, ας πούμε, τηλεόραση, αλλά τηλεόραση, εικόνα. Ο απλός τρόπος θα ήταν να παρεμβαίνει υλικό αρχείου, εικόνες,
ναι,
αλλά
ναι.
Και αυτό είναι αρκετά συνηθισμένο. Ναι. Και προέκυψε ξαφνικά η ιδέα, ούτε θυμάμαι ποιος είπε πρώτος την ιδέα, νομίζω ο Λουκάκος, είπε να κάνουμε animation. Και μετά σκεφτήκαμε, ωραία, να κάνουμε animation, άρα ποιος να το κάνει, δεν υπάρχει άλλος. Ο κ. Τσόπουλος έχει κάνει...
Έχει κάνει και τους δίσκους του, βέβαια.
Έχει κάνει τα εξώφυλλα των περισσότερων δίσκων, σχεδόν ακριβώς. Όλων. Τον έχει ζήσει, είναι φίλοι από το 1963. Δεν υπάρχει άλλος που θα μπορούσε να κάνει μια εικονογράφηση για το Σαββόπουλο που να είναι 100% Σαββόπουλος. Δηλαδή να το βλέπεις και να λες... δεν μιλάνε, ακόμα και αν δεν ακούς τον ήχο, ακόμα και αν δεν βλέπεις τίποτα άλλο, βλέπεις την εικόνα και λες κάτι λέει για το Σαββόπουλο αυτό.
Ναι, σίγουρα. Αυτός είναι ο Σαββόπουλος.
Ναι,
αυτό ήταν εντελώς φανερό.
Αυτό.
Παύλο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που το έχω έτσι ίσως πιο μέσα στο μυαλό μου, ίσως από την ώρα του φευγιού του Νιόνιου. Γιατί ειδικά στο Σαββόπουλο δεν συγχωρούσαμε είτε τα λάθη είτε το δικαίωμα της αλλαγής? Γιατί θυμώναμε μαζί του? Δεν τον φτάναμε?
Ναι.
Δεν καταλαβαίναμε αυτά που έλεγε? Τον θέλαμε να μείνει σταθερό στο φορτηγό ενώ η εποχή μιλούσε για το κούρεμα? Τι μας είχε πιάσει και είχαμε μετά από αυτή την αγάπη?
Ναι, μεγάλους καλλιτέχνες με τους οποίους συνδεόμαστε.
Βεβαίως.
Συγχωρούσαμε τη μετατοπίση.
Ακριβώς. Στο Μίκη.
Για να πω, ο Μίκης, ο οποίος είναι ένας ποταμός, έτσι, είναι ο Δούναβης, ο Νείλος, είναι ένα τεράστιο
έτσι.
Ποτάμι και μουσικό και πνευματικό και πολιτικό. Αλλά αν έχει μετατοπίσεις ο Μίκης, αλλά δεν του κρατήσαμε ποτέ κακή.
Ποτέ.
Νομίζω ότι μια εξήγηση που... με βοήθησε ο κ. Τσόπουλος με μια φράση που είχε πει. Τον είχα ρωτήσει τι είναι τελικά για σένα ο Σαββόπουλος και λέει, για μένα είναι σαν το Σιρανό ντε Μπερζεράκ, τον ήρωα αυτό του παλιού θεατρικού, όπου υπάρχει ένας ωραίος υπότης που είναι ερωτευμένος με τη Ροξάνη και θέλει να της κάνει ερωτική εξομολόγηση, αλλά ο καημένος είναι ωραίος, αλλά δεν ξέρει να μιλάει. Δεν έχει, η φωνή του είναι χάλια και δεν του έρχονται τα ωραία λόγια. Δεν έχει ταλέντο ποιητή. Οπότε φωνάζει τον κακάσχημο Σιρανό, κρυμμένο πίσω από κάτι θάμνους, και κάνει ότι μιλάει εκείνος, ενώ στα αλήθεια μιλάει ο Σιρανό. Και έτσι κερδίζει το κορίτσι. Ήταν για μας, ο Κυριτσόπουλος λέει, για μένα ο Σαββόπουλος ήταν ο δικός μου Σιρανό. Έλεγε αυτά που θα ήθελα να πω, αλλά δεν είχα τρόπο να τα πω, δεν έβρισκα τα λόγια.
Ναι, ή το θάρρος ίσως. Ναι, ή το θάρρος.
Είχε αυτό το χάρισμα ο Σαββόπουλος και συνδεθήκαμε μαζί του έτσι. Νομίζαμε ότι μιλάει, ότι ένας στίχος του, τραγουδισμένος, είναι σαν να μην είναι δικός του, να είναι δικός μου. Γιατί τον τραγούδισα χίλιες φορές. Και γιατί δεν μιλά μόνο, ας πούμε, για την ώρα που κατεβαίνω σε μια διαδήλωση ή πηγαίνω στην πλατεία στη διαδήλωση. Μιλάει και για το βράδυ που ξαπλώνω δίπλα στην κοπέλα μου, το πρωί που ξυπνάω μαζί της και πίνουμε καφέ. Μιλάει για τις πιο προσωπικές και τις πιο εσωτερικές στιγμές μας.
Βεβαίως.
Και νομίζω ότι επειδή τον θεωρήσαμε φωνή μας, κάθε φορά που αυτή η φωνή έλεγε κάτι που μας παραξένευε ή μας ενοχλούσε, δεν το συγχωρούσαμε, θυμόναμε.
Μόνο γι' αυτό λες. Γιατί πολλές φορές δεν καταλάβαμε. Πολλές φορές δεν καταλάβαμε τι ήθελε να πει.
Α, ναι, πολλές φορές.
Εγώ νομίζω ότι
πολλές φορές. Πολλές φορές δεν το καταλάβαμε. Και να σου πω και κάτι ενδιαφέρον. Σε αυτή την μακριά διαδρομή βρέθηκα με ανθρώπους που τον ξέρουν πολύ καλά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, Γιώτης Κουρτσόγλου. Παίζει μαζί του τα τελευταία 20 χρόνια παντού. Ή ο ίδιος ο Κυριτσόπουλος. Και είπανε το ίδιο πράγμα, ότι παρακολουθώντας το ή παρακολουθώντας το στα γυρίσματα ακόμη, καταλαβαίναμε τραγούδια που μας άρεσαν, αλλά δεν είχαμε καταλάβει την ουσία τους.
Ναι. Και αυτό θα το πάθαμε και εμείς τώρα, αυτές τις 6 μέρες. Δηλαδή, καταλάβαμε πράγματα που δεν είχαμε δώσει σημασία ή δεν μπορέσαμε να τα...
Ναι, ναι.
Έχω στην άλλη γραμμή υπομονετικά την Πόπη τη Διαμαντάκου να περιμένει. Θέλεις να την βάλουμε στην κουβέντα?
Ευχαρίστως.
Πόπη, καλησπέρα. Είσαι?
Ακούω τον Παύλο τώρα και ζηλεύω. Ζηλεύω πάρα πολύ που ήταν μέσα σε όλο αυτό που δημιούργησαν και ο Ανδρέας ο Λουκάκος, η Αριάδνη, ο Κυριτσόπουλος, ήταν μέσα σε αυτό. Και λέω, για μία ακόμα φορά είμαι θεατής σε αυτό που γινότανε. Γιατί εγώ πάντα ήμουν στη θέση του θεατή, ήμουν πιο μικρή, λίγο πιο μικρή, η πιο νέα γενιά που πάντα θαύμαζε, πάντα άκουγε. Και το Σαββόπουλο έτσι κι αλλιώς μέσα από το θαυμασμό τον έμαθα, γιατί τον άκουγαν τα αδέλφια, εγώ δεν είχα αδέλφια μεγαλύτερα, αλλά τα αδέλφια φιλενάδων μου που ήταν αγόρια και μεγαλύτερα και μας άρεσαν και τους θαυμάζαμε και ήταν ένας κόσμος ολόκληρος και μας γοήτευε, και η επαφή μου με το Σαββόπουλο ήταν αυτό το μείγμα της παιδικής κοριτσίστικης γοητείας, μαγείας. Και τα λόγια που λίγο δεν τα καταλάβαινα, ήξερα ότι ήθελα χρόνο να τα καταλάβω, αλλά ήταν πολύ σπουδαία στο μυαλό μου, πάρα πολύ σπουδαία.
Ποπή, ήθελα να ακούσει ο Παύλος, γιατί είναι ένας άνθρωπος που σαν συνάδελφοι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και οι τρεις, να ακούσει από σένα που είσαι μια τηλεκριτικός, τέλος πάντων, πώς τα λέμε, πώς τα λέγαμε εκείνα τα χρόνια, θυμάσαι. Να ακούσει λίγα λόγια για αυτό που στην ουσία βοήθησε να φτιαχτεί, αλλά βοήθησε με την ψυχή του. Δηλαδή, μόνο ο Παύλος θα μπορούσε να κάνει, πιστεύω εγώ,
μόνο
αυτό.
Μόνο ο Παύλος θα μπορούσε, ναι. Και εγώ όσο τον έβλεπα...
Αυτό, απλώς εγώ μπορώ να πω ότι αν κάτι βοήθησα εγώ σε αυτό πολύ, ήταν ότι ο Σαββόπουλος μου είχε εμπιστοσύνη. Επειδή ακριβώς έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί, και όσα έχουμε κάνει δεν τον πρόδωσα σε αυτό που κάναμε. Όταν μου εμπιστεύτηκε μια συνέντευξη, την έκανα όσο μπορούσα καλύτερα και χωρίς να προσπαθήσω να την πουλήσω, να την κάνω πιο εμπορική από ό,τι ο Σαββόπουλος ήθελε. Οπότε από την αρχή αυτού του project, το οποίο τώρα να σας πω και κάτι, όταν το ξεκινούσαμε, εμένα δεν μου περνούσε το μυαλό ότι ο Σαββόπουλος θα έφευγε από τη ζωή πριν
τελειώσει.
Δηλαδή, δουλεύαμε όλοι μας, δουλεύαμε περιμένοντας τη στιγμή που θα προβληθεί στην τηλεόραση, εκείνος θα το δει και θα μας πάρει τηλέφωνο να μας πει πώς του φάνηκε. Τα είχε δει 100 φορές, αλλά είναι αλλιώς να το βλέπεις. Ξέροντας ότι δεν έχεις δικαίωμα να παρέμβεις πια, αυτό είναι τελείως, είναι στην τηλεόραση. Εκείνος όμως, έχω την εντύπωση και το λέω εκ των υστέρων, πρέπει να του περνούσε από το μυαλό η ιδέα ότι μπορεί και να μην το προλάβαινε. Και γι' αυτό και στο ότι βιαζότανε να τελειώσουμε τα γυρίσματα, βιαζότανε να κάνουμε το μοντάζ, ήθελε να τα βλέπει. Έκανε μερικές φορές, δηλαδή είχε μια, και μια χαρά γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, αν εγώ έπαιξα ένα ρόλο σε αυτό το πράγμα που βγήκε σε όλη αυτή τη δουλειά, είναι νομίζω καταρχήν επειδή ο Σαββόπουλος μου είχε εμπιστοσύνη και συνεπώς μπορούσα πια εγώ να το πάρω πάνω μου και να τον διαβεβαιώσω ότι μη σε νοιάζει, κάντε όπως σου λέμε, στήσου μπροστά σε ένα μαύρο φόντο που στην αρχή δεν του άρεσε η ιδέα, άσε μας να πούμε στον Κυριτσόπουλο να κάνει animation που στην αρχή παραξενεύτηκε, άσε μας να διαλέξουμε εμείς 5-10 ανθρώπους που θα μιλήσουν για σένα, αλλά να τους διαλέξουμε με τη λογική που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, και το εμπιστεύτηκε αυτό. Νομίζω ότι σε αυτό όντως μπορεί να βοήθησα. Τα υπόλοιπα είναι μια δουλειά πάρα πολύ συλλογική. Και το έλεγα και τη Δευτέρα στην παρουσίαση που κάναμε, ότι εγώ έκανα την πρώτη δική μου εκπομπή στην τηλεόραση το 1993. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Ποτέ δεν έχω νιώσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όλοι, από το κορίτσι που έκανε μακιγιάζ, από τη συνάδελφο που έκανε κλακέτα, μέχρι τον ηχονολήπτη, τους εικονολήπτες, τους βοηθούς, τους ηχολήπτες, όλοι είχαν μια αφοσίωση σχεδόν θρησκευτική σε αυτό που έκαναν. Δηλαδή, σαν να νιώθανε ότι αυτό που κάνουμε είναι κάτι, όχι, δεν είναι μια συνηθισμένη τηλεοπτική δουλειά, είναι κάτι πιο σημαντικό.
Και αυτό και έτσι ήταν.
Και αυτό έγινε. Δεν ήταν μια συνηθισμένη τηλεοπτική δουλειά. Νομίζω ήταν μια δουλειά που μαζεύτηκαν άνθρωποι, με κορυφαίο βέβαια το Διονύση, μαζεύτηκαν άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να πούν στον εαυτό τους κάποια στιγμή με όλο το... πώς να πω, την...
σεμνότητα.
Σεμνότητα. Ναι. Μπορούσαν όμως να πούνε στον εαυτό τους ότι δεν πρόδωσαν τους καιρούς στην πορεία της ζωής τους, της καριέρας τους. Νομίζω, Παύλο, και εσύ μπορείς να το πεις αυτό, ότι τους καιρούς δεν τους πρόδωσες.
Μακάρι να μπορούσα, δεν και μπορώ να το πω εγώ για τον εαυτό μου.
Νομίζω
αυτό,
ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούμε να το πούμε, όχι ότι δεν συνέβησαν οι στραβές, όχι ότι δεν γλιστρήσαμε, όχι ότι... αλλά...
Ξέρεις, αυτά ισχύει αυτό που λέμε, ως παλιός μοτοσυκλετιστής θα σου το πω, όταν μπήκα στους κύκλους των φανατικών της μοτοσυκλέτας, θυμάμαι την πρώτη φράση που μου είπαν, δεν έχει σημασία πόσες φορές θα πέσεις, σημασία έχει πόσες φορές θα σηκωθείς.
Πόσες φορές θα σηκωθείς. Αυτό είναι, και νομίζω ότι το ξέρε μέσα του, το ξέρε με την καρδιά του ο Διονύσης αυτό, ακριβώς επειδή έβλεπε τον κόσμο με την καρδιά του.
Και Παύλο,
έτσι έγινε αυτή η δουλειά. Έγινε, ναι. Νομίζω ότι είναι μοναδική στον κόσμο. Δεν έχω δει άλλη τέτοια τώρα, ίσως λέω υπερβολές, αλλά με τόση ψυχή, καρδιά, αφήγηση της σύγχρονης ιστορίας δεν έχω δει. Και φυσικά το ρόλο που έπαιξε ο Κυριτσόπουλος και τα σκίτσα του.
Γιατί, ναι. Πόπη, θέλω να πω ότι τα ίδια τα τραγούδια του Σαββόπουλου σου έδωσαν αυτό, ναι. Αυτό που περιγράφεις. Δηλαδή, με το τραγούδι μάθαμε την ιστορία. Την ξέραμε βέβαια, αλλά την κυλούσε, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ότι, και το έλεγε και ο ίδιος, ότι ηχογραφώ τραγουδώντας, δηλαδή ηχογραφεί την ιστορία. Αυτό που έκανε ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε αυτό το αποτέλεσμα που τώρα εμείς με δέος το λέμε.
Αλλά δεν ήθελα... φοβήθηκε και όλα σε αυτή
αυτό,
την ιστορία.
Δεν δήλιασε,
δεν σκόνταψε. Δεν, και μας αρέσει να ταυτιζόμαστε με αυτό το πράγμα. Ότι δεν δηλιάζουμε, δεν σκοντάφτουμε, αρνούμαστε τις παραφωνίες. Και το συγκλονιστικό είναι ότι μίλησε για αυτή την ιστορία με μια φαντασία τόσο ιδιαίτερη και ξεχωριστή, δίνοντας φαντασμαγορία και στα πιο δύσκολα, στα πιο πικρά, γιατί οι στιγμές που τραγουδάει ο Σαββόπουλος είναι φαντασμαγορικές.
Πόπη, συγγνώμη, με συγχωρείς. Επειδή εσένα θα σε κρατήσω για το δεύτερο μέρος, έτσι κι αλλιώς. Θέλω να κλείσω με μια κουβέντα του Παύλου, γιατί έχουμε και αυτές τις ειδήσεις που πρέπει να παίξουμε σαν εκπομπή.
Και το χρόνο.
Και το χρόνο, τον αδυσόπιτο. Παύλο, ήθελα να σε ρωτήσω τελικά. Ο Σαββόπουλος έμεινε ευχαριστημένος, εσύ που τον έζησες πολύ περισσότερο από τον καθένα μας, εμείς τα τραγούδια του ακούγαμε, που δεν πέρασε σαν ένας ακίνδυνος καλλιτέχνης?
Α, ναι. όσες φορές και να τον ρωτούσες. Ειδικά υπάρχει μια στιγμή του Σαββόπουλου που είναι η πιο δραματική, ή τουλάχιστον έτσι το έζησε εκείνος, όταν βγήκε το κούρεμα και τον βρίζαν όλοι, του πετάγανε δεκάρες στη σκηνή, ήταν, είχε γίνει από συνάγωγος, σηκώθηκε και έφυγε να παίξει στο Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, γιατί εδώ δεν υπήρχε σκηνή που να τον φιλοξενήσει. Το έζησε όπως το έζησε, και όταν το ρωτούσες αν το ξέρες αυτό που θα τράβαγες, τι θα άλλαζες, και απαντούσε τίποτα.
Τίποτα.
Δεν δίλιασε ποτέ, αυτό είναι.
Ίσως και αυτό να μην συγχωρέθηκε από πολλούς. Παύλο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Που μας έδωσες αυτή τη χαρά.
Εμένα.
Τη σπάνια χαρά. Και εμείς χαιρόμαστε να μιλάμε μαζί, και θα ακούσεις και τα υπόλοιπα.
Καλημέρα.
Πόπι, εσένα σε θέλω.
Περιμένω εγώ εδώ.
Θα ακούσουμε λίγο ένα τραγουδάκι που δεν είναι ένα απλό τραγουδάκι, έτσι. Εμείς του 60 εκδρομής μας χαρακτηρίζει τόσο πολύ. Θα πούμε ένα μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων που πρέπει, μια χορηγία που επίσης πρέπει, και μετά θα βάλω την κουβέντα σε σένα και στον Κώστα Φέρη. Αντέχεις, έτσι?
Ναι, εδώ είμαι.
Σε ευχαριστώ.
Ανοιχτής με συμπεριφορές ανατροπής και της βαθιάς μας ζωής, της συντηρητικής, εμείς οι εκρανείς. Χρονιές με αίμα και φωτιές και χούντας Γιουλιανές, και της μεταπολίτευσης φωνές αυτού του συρφετού.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, ξαναγυρίσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα που σήμερα παίζουν Διονύση Σαββόπουλο, και στη γραμμή ελπίζω ότι είναι η Πόπη Διαμαντάκου.
Εδώ είμαι, έτσι, περιμένω.
Μην μου φύγεις, σε κρατάω. Αλλά πρόσεχε, πρέπει να πω μια χορηγία, είναι, όπως καταλαβαίνεις, μέρος της.
Και σωστά.
Της εκπομπής, η οποία είναι καλή, θα την ακούσεις. Λοιπόν, η εκπομπή δίνει 6 διπλές προσκλήσεις για την επόμενη Παρασκευή 16 του μήνα στο Μέγαρο Μουσικής, όπου υπάρχει μια πολύ ωραία εκδήλωση που ονομάζεται «Εικόνες της Ρώμης» του Νίνο Ρώτα και του Τωρίνο Ρεσπίγκη. Λοιπόν, νομίζω ότι όσοι αγαπάτε τη μουσική και τα τραγούδια του Νίνο Ρώτα, θα πάρετε ένα τηλέφωνο ή θα γράψετε στο Viber, το Earth News Radio. Θα γράψετε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και το mail, και οι 6 πρώτοι θα μπορέσουν Παρασκευή 8:30, 16 του μήνα, να βρίσκονται στο Μέγαρο Μουσικής. Αυτό ήταν. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για αυτό το εξαιρετικό αφιέρωμα. Long Play Σαββόπουλος, που είδαμε 6 μοναδικά βράδια στον Sky, που να πούμε Πόπη πια, οι δυο μας, ότι δεν μας έχει συνηθίσει και σε τέτοια πράγματα, έτσι.
Έτσι είναι.
Αλλά έτσι, να που έρχεται μια στιγμή που μπορείς να πεις ότι κάτι που βγαίνει από την ψυχή και την καρδιά των ανθρώπων σβήνει, παίρνει μια γομολάστιχα και σβήνει αρκετά πράγματα.
Δίνει μια διάσταση που ξέρεις ότι μπορεί να την ακολουθήσει η τηλεόραση, και υπάρχει εκεί. Να. Για όποιον γυρίσει και μπορεί να υπηρετήσει αυτό.
Ποια ενότητα σε άγγιξε πιο πολύ? Γιατί κάθε ένα ήταν σαν ένα αυτόνομο.
Ναι, ήταν μια εποχή της ζωής μας.
Ακριβώς.
Επειδή για μένα ήταν όλο το μεγάλωμά μου, ήμουν πολύ μικρή, δεν άκουγα, το γνώρισα αργότερα το Διονύση, αλλά ήμουν πολύ μικρή σε όλη αυτή την αφήγηση της Σαββοπουλική. Όλα είχαν κάτι ξεχωριστό και διαφορετικό. Ειλικρινά δεν ξέρω να ξεχωρίσω, να σου πω τι περισσότερο με άγγιξε. Το ξεκίνημα που ήταν τα πολύ εφηβικά μου, τα πολύ μικρά μου χρόνια και ήταν και ερωτικά σκυρτήματα, όπως είπα πριν, για τα αδέλφια των φιλενάδων μου που ακούγαν Σαββόπουλο και μας το μαθαίνανε. Το τελευταίο πάρα πολύ επίσης που ακολουθεί πάντα βοηθώντας πολύ και τα σκίτσα του Κυριτσόπουλου, που ακολουθεί μια διαδρομή πια πιο συνειδητοποιημένη και πιο σαφή για μένα. Πραγματικά δεν ξέρω τι να ξεχωρίσω από όλα αυτά και να πω.
Ίσως μεγαλώνοντας και μπαίνοντας περισσότερο στο νόημα των λέξεων και των τραγουδιών του Σαββόπουλου, να νιώσαμε καλύτερα, δηλαδή να... Κυρίως οι νεότεροι. Εγώ είχα τη χαρά να τον ξεκινήσω από το Φορτηγό, ας πούμε.
Από το Φορτηγό ξεκίνησα και εγώ, ήμουν πολύ μικρή να το καταλάβω. Ο μεγάλος αδελφός φίλης μου το έπαιζε.
Ναι, δεν σημαίνει ότι τα καταλαβαίναμε.
Μεσούς της Χούντας, νομίζω, τότε.
Βέβαια. Ναι. Και... Ήλια Αρχηγέ και όλα αυτά.
Ναι.
Στο Βιετνάμ, Πιπόλη, Σαντορίζη, δεν σημαίνει ότι τα καταλαβαίναμε.
Αλλά είχαν κάτι που μας έκανε να το προσέχουμε και να μας συγκινεί.
Ακριβώς.
Από τότε. Πολύ αργότερα καταλάβαμε το Σαββόπουλο, αλλά εντωμεταξύ είχε δεθεί με τη ζωή μας. Μας ακολουθούσε σε κάθε βήμα. Δεν ήταν απλό αυτό που συνέβη με το Σαββόπουλο και τη γενιά μας.
Την περιέγραψε τη μεταπολίτευση μέσα από στίχους, από τραγούδια.
Ναι, και το θέμα είναι για μας ότι μεγαλώναμε και τα ζούσαμε.
Ναι. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό, γιατί και ο Θοδωράκης έχει κάνει πράγματα πολύ σοβαρά, αλλά δεν είμαστε σε ηλικία που να μπορούσαμε να τα είχαμε καταλάβει όλα.
Ναι,
τα καταλάβαμε στη μεταπολίτευση.
Είχε και μία πτυχή, γιατί ο Σαββόπουλος ήταν πιο προσωπικός. Και νομίζω το λέει σε κάποια στιγμή. Έγραφε αυτά που... Δεν έγραφε για κοινό. Δεν έγραφε για να τον ακούσουν. Έγραφε αυτά που πίστευε. Και νομίζω το νιώθαμε όλοι εμείς που γίναμε πολύ σαββοπουλικοί. Αυτό νιώθαμε, ότι ήταν ο δικός μας. Δεν ακολουθούσε κάτι ηρωικό ή κάτι πάνω από μας. Ήταν πάντα ανθρώπινος και σε όλη τη διάρκεια των 6 επεισοδίων, που έχει πάντα αυτό το πολύ δικό του χαμόγελο, σαν να μην σοβαρεύει ακριβώς ποτέ. Νομίζω ότι για μας που μεγαλώσαμε σε αυτά τα χρόνια, ξεκινώντας από τη Χούντα, περάσαμε στη μεταπολίτευση, αυτό το ύφος του Σαββόπουλου, το λίγο χαμογελαστό, να μοιάζει ηρωνικό προς τον εαυτό του.
Είχε και μια ηρωνία.
Ναι, ηρωνικό προς τον εαυτό του όμως, προς την εποχή μας. Ήταν πολύ δικό μας, πάρα πολύ δικό μας. Οπότε είναι ξεχωριστή η θέση του Σαββόπουλου, αναγνωρίζοντας όλες τις μεγάλες μουσικές, και πόσο το Χατζηδάκι, και πόσο τον ζήσαμε, και πόσο ερωτευτήκαμε. Είναι όμως μια άλλη κατηγορία δική μας, η συνείδησή μας κάπως, ο Νιόνιος. Έτσι
όντως
το αισθανόμουν εγώ.
Έτσι είναι. Θέλω να σε ρωτήσω, σήμερα που υπάρχει αυτή η πόλωση και βλέπεις πώς είναι τα πράγματα και πώς... Και τι γίνεται, ας πούμε, στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν μιλώ για τον κόσμο.
Που αλλάζει ο κόσμος.
Αλλάζει
ο κόσμος και δεν τον προλαβαίνουμε εμείς.
Έτσι. Αυτή η σειρά, έτσι όπως την έζησε όποιος την είδε, υπήρξε προκλητική ή λυτρωτική?
Νομίζω ότι οι ηλικίες που μας συγκίνησε πάρα πολύ διαφέρουν. Δηλαδή είναι αυτές που ήταν στην εφηβεία τους όταν ανέβαινε ο Διονύσης, εμείς είμαστε μωρά. Είναι αυτές που ήταν λίγο πιο μεγάλες μετά και λίγο πιο μικροί από μας. Είναι μια μεγάλη διαδρομή αυτή του Διονύση Σαββόπουλου. Νομίζω όμως ότι σε αυτή την εποχή δεν ξέρω ποια αυτιά έχουν απομείνει και ποιες ψυχές να νιώσουν όλο αυτό που ζήσαμε εμείς, που δεν είμαστε ακριβώς το 60 η εκδρομής. Εγώ, ας πούμε, δεν ανήκω σε αυτούς, ήμουν πολύ μετά, το 70, το 80. Όμως ένιωθα να ανήκω σε αυτόν τον κόσμο. Τώρα ξημερώνει ένας κόσμος που δεν ανήκει. Και ίσως δεν ανήκει και πουθενά. Αυτός είναι ο τρόμος μου, το gap. Δεν ξέρω πόσοι βούρκωσαν βλέποντας την εκπομπή του Σαββόπουλου, ποιες ηλικίες την είδαν. Θα ήθελα πολύ να μάθω, να κάνει μια ανάλυση ο Sky κάποια στιγμή. Το πολύ ιδιαίτερο αυτής της εκπομπής, αυτό που νομίζω ότι θα το καταλάβαινε ένας καλός θεατής, είναι ότι δεν ήταν μνημόσυνο. Δεν είχε θρήνο για τα χρόνια που φύγανε. Είχε μια αφήγηση, ούτε ηρωική, ούτε πένθυμη. Ήταν μια αφήγηση πολύχρωμη, διαφορετική όλων αυτών των χρόνων, μισού αιώνα και βάλε, που ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη. Ποιοι μπορέσαν να το καταλάβουν αυτό? Πάντα υπάρχουν ψυχές που συντονίζονται και καταλαβαίνουν. Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή όταν τελείωσε χθες το επεισόδιο και έμεινα για μία ακόμα φορά βουρκωμένη για τη δική μου ζωή, όχι για το Σαββόπουλο τόσο, για τη δική μου ζωή που την έζησα σε αυτά τα 6 επεισόδια, μου γεννήθηκε η απορία πόσοι θα μπορούσαν να καταλάβουν ακριβώς τις διαστάσεις αυτών των 6 επεισοδίων μιας ζωής ολόκληρης, μιας Ελλάδας ολόκληρης, ναι, μιας γενιάς ολόκληρης.
Και αυτό ήταν και το μεγαλείο του Νιόνιου.
Ναι, ναι.
Θέλησε αυτό να κάνει που άλλοι δεν. Αλλά αυτό που πραγματικά τον ρώτησα και τον Παύλο, αλλά θέλω και τη δική σου γνώμη. Γιατί θυμώναμε με τον Νιόνιο, δηλαδή γιατί δεν του δίναμε το δικαίωμα της αλλαγής, της προσαρμογής στον καιρό?
Είμαστε κάποιοι που δεν θυμώσαμε ποτέ.
Βεβαίως.
Ίσως γιατί αυτό είμαστε νεότεροι.
Συζητάμε.
Ναι.
Αλλά βάζω τώρα το θυμώναμε για να...
Ναι. Απλώς θέλω να πω ότι μια κατηγορία πολύ νεότερη που είχαμε αρχίσει κάπως να ξεφλουδίζουμε τα της προηγούμενης γενιάς, τα μεγάλα και τα μεγαλεπίβολα και τα πολύ κομματικοποιημένα, δεν αισθανθήκαμε προδοσία ποτέ.
Όχι,
από το Σαββόπουλο.
Όχι, αλλά υπάρχει ένας κόσμος της αριστεράς, Πόπη, υπάρχει ένας κόσμος της αριστεράς, οι οποίοι δεν τον ήθελαν να ακούνει το σχεδόν, δηλαδή να μείνει στο φορτηγό, να μείνει, ξέρω εγώ, σε αυτά και να μην προχωρήσει, να μην πάει στα παρακάτω που μας πήγε.
Που τον είχε υιοθετήσει.
Έτσι.
Και που για πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω δεν άντεξε
και
τον καθρέφτη.
Και που τον πρόδωσε τόσο πολύ την ίστατη στιγμή.
Νομίζω ότι δεν άντεξε τον καθρέφτη αυτός ο κόσμος. Γιατί εκείνο το κομμάτι του Σαββόπουλου που ξυρίστηκε και όλες και που έμεινε γυμνός.
Να.
Έμεινε γυμνός μπροστά στο κοινό του. Το κοινό δεν άντεξε τη δική του γύμνια. Έτσι νομίζω. Όχι του Σαββόπουλου. Τη δική του γύμνια.
Να.
Θεώρησε ότι τον πρόδωσε ο τραγουδοποιός, τον πρόδωσαν τα όνειρα, τον πρόδωσαν. Νομίζω ήταν μια αποστροφή προς τον εαυτό του, όχι προς τον ίδιο τον Νιόνιο, γιατί πάντα αυτό τις ψυχές μας εξέφραζαν.
Ναι, γιατί λέγαμε με τον Παύλο ότι έχει συμβεί και με άλλους καλλιτέχνες, ας πούμε, να πούμε το Μίκη που είναι πασίγνωστο, δεν θα πούμε κάτι, που και ίσως να είναι και πιο σοβαρό, δεν ξέρω, γιατί είναι άλλη ύφη των τραγουδιών. Δεν κάναμε έτσι. Δεν
γιατί,
έγινε αυτό που έγινε με τον.
Ήταν πιο πολιτικοποιημένος ο Μίκης και ήταν άλλου τύπου η προδοσία εντός εισαγωγικών. Εδώ ήταν η ψυχή μας ο Διονύσης και δεν αντέξαμε τη γυμνή ψυχή μας. Ποιος την αντέχει? Ποιος την αντέχει και πόσο πάντα όσοι μισήθηκαν στην ιστορία, το μίσος που προκάλεσαν ήταν αυτό, ότι προκάλεσαν τον κόσμο που τους πίστευε και τους ακολουθούσε να δει τη γυμνή του ψυχή και δεν την άντεξε. Αυτό νομίζω ότι ήταν ο Διονύσης. Εγώ γι' αυτό πάντα, ακόμα και στα πολύ που τον είχε πιάσει αυτό με το νεορθόδοξο και το... πάντα είχε κάτι που πραγματικά σήμαινε και ερέθιζε την ψυχή σου να τον ακούσει και να τον προσέξει.
Θες να βάλουμε ένα τραγουδάκι λίγο?
Να βάλουμε. Okay. Να βάλουμε.
Okay. Θα μας βάλει την κυρία Χολύπτα μας ένα τραγούδι.
Μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συνεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
Να λοιπόν τα χρόνια που δεν πρόλαβες να καταλάβεις, Πόπη. Λοιπόν, έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Με συγχωρείς.
Δεν έχω μισό δευτερόλεπτο. Γιατί είχα λίγο χρόνο να σκεφτώ ότι ήταν ακριβώς, μας καλούσε εκείνη η εποχή του Σαββόπουλου με το κούρεμα. Καλούσε όλο τον κόσμο του να ξεγυμνωθεί και ήταν η εποχή που όλοι είχαμε ενδυθεί τις σπουδαίες μάρκες. Είμαστε κάποιοι άλλοι και νομίζαμε ότι αυτό μας γυρίζει σε έναν κόσμο, ναι, μιας Ελλάδας πιο
ευτελούς,
μικρής,
ας το
νομίζαμε,
πούμε.
Ναι, ότι οι μάρκες είναι το ανώτερο
το σήμα κατά τεθένα.
Ναι,
ναι. Να σου πω, έχουμε στη γραμμή τον κύριο Κώστα Φέρη και λέω να το βάλουμε στην κουβέντα. Κύριε Φέρη.
Ναι, ναι, καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα. Τι κάνεις, Κώστα?
Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Καλά.
Είναι και η κυρία Πόπη Διαμαντάκου στη γραμμή, οπότε...
Καλησπέρα, κύριε Φέρη.
Καλησπέρα, πώς είστε?
Έχουμε την ευκαιρία έτσι να αποτιμήσουμε, ναι, λίγο αυτό το αριστούργημα που είδαμε αυτές τις
έξι
βραδιές. Εσείς, κύριε Φέρη, που ήσασταν παρόν και,
ναι,
σας είδαμε και αρκετές φορές να μιλάτε, τι κρατήσατε από αυτή τη σειρά?
Τι κράτησα, mm-hmm, από ποιο πράγμα, από τη σχέση μου με τον Διονύση?
Και από τη σχέση σας με τον Διονύση, αλλά και από τη σειρά, έτσι όπως την είδατε να
διανύεται. Καλά, ήταν εκπληκτική. Μάλιστα είναι υπόδειγμα σειρά και μπορώ πώς θα μπορέσουν να κάνουν τέτοιου είδους ντοκιμαντέρ στο μέλλον, γιατί είναι από τις ταινίες που χρησιμεύουν συνήθως σαν παραδείγματα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να τη μιμήσεις. Και είναι και άδικο να τη μιμηθεί κανείς. Το μόνο να αφομοιώσει και να προχωρήσουμε σε αυτή την κατηγορία του.
Να μείνει δηλαδή μοναδικό αυτό, έτσι, να μείνει.
Ναι, μοναδικό, γιατί είναι ένας συνδυασμός της πραγματικότητας με το παραμύθι. Δηλαδή η πραγματικότητα ειδωμένη μέσα από το παραμύθι της φαντασίας ενός δημιουργού.
Τι μνήμες έχετε από τον Διονύση Σαββόπουλο?
Για να καταλάβετε ακριβώς τι ήταν ο Διονύσης για μένα και όχι μόνο για μένα, για όλη μου τη γενιά, πρέπει να σας περιγράψω την εποχή, γιατί είναι μια εποχή πολύ ιδιότυπη, όπου είμαστε όλοι καλλιτέχνες ή καλλιτεχνίζοντες ή λογοτέχνες κλπ. Είμαστε μια μικρή κοινότητα η οποία συναντιόταν κάθε βράδυ, πότε στο καφενείο το Βυζάντιο, πότε στο Λουμίδι, πότε αλλού σε άλλα στέκια. Είμαστε όλοι γνωστοί και όλοι φίλοι. Και μάλιστα δεν υπήρχε ακόμα, δεν είχε ξυπνήσει ακόμα ο ανταγωνισμός και υπήρχε μια αλληλεγγύη. Δηλαδή κάθε φορά που ένας από εμάς έκανε κάτι, ήταν ενθουσιασμένοι όλοι, γιατί μας άνοιγε το δρόμο. Αυτό το πράγμα, εάν δεν το καταλάβει κανείς, αν δεν το έχει ζήσει δηλαδή καταρχήν, ή αν δεν το καταλάβει εκ των υστέρων, δεν μπορεί να καταλάβει ποια ήταν η σχέση μας. Λοιπόν, τον Διονύση τον γνώρισα αμέσως. Δηλαδή, επειδή ήμουν φίλος με τον Μάνο τον Λοΐζο, λόγω του ότι ήταν Αιγυπτιώτης και εκείνος, όπως και εγώ, είχαμε γνωρίσει τον ρατσισμό των Ελλαδιτών εναντίον των Αιγυπτιωτών εκείνη την εποχή. Με το που έφτασε ο Διονύσης και που μάλιστα συγκεκριμένα με την πρώτη του δουλειά που ήταν στη στοά του Γιώργου του Κουδούρου στην οδό Λεβέντη στο Κολωνάκι, εκεί βρέθηκα εκεί μέσα. Μάλιστα εκτός από τον Διονύση, τον Μάνο και τον Τιφαραντούρη, στο ίδιο μαγαζί τραγουδούσε ένας βαρύτονος που ήταν γαμπρός του Τάσου του Ζωγράφου, του σκηνογράφου. Δεν θυμάμαι το επίθετό του, το Αλέκος λεγότανε, και τραγουδούσε ως μπάσος με τον Μάνο τον Λοΐζο στο πιάνο. Το Μάνα μου με σκοτώσανε, δυο μαχαιρίες μου δώσανε του Μαβακάρη. Ήταν τόσο πρωτοποριακή η διάθεση όλου του κόσμου που ένας από εμάς σκέφτηκε να τραγουδήσει Βαβακάρη ως βαρύτονος πια. Από τότε, 1963.
Σκεφτείτε. Πόπη, θέλεις να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Φερή?
Ναι, ναι.
τον ακούω πάντα με πολύ προσοχή και θαυμασμό για τις εποχές που εμείς δεν προλάβαμε.
Ναι,
αυτό
ναι.
είναι το πολύ ιδιαίτερο που μας αρέσει να ακούμε πια σαν παραμύθι. Γιατί είναι εποχές που δεν τις ζήσαμε και δεν προλάβαμε καν αυτή την, ομόνοια και αγάπη των καλλιτεχνών
αυτό,
που στήριζε
αυτό.
Αυτό που περιγράφει τώρα και είναι πολύ συγκινητικό.
Αυτή την, την Ευγενή Άμυλα, ας πούμε, που
ναι,
πια σταμάτησε
αυτό
να
αυτό οφείλεται η μεγάλη άνθηση της μουσικής και των τεχνών εκείνη τη δεκαετία του 60 και που από ό,τι επιτέλους γράφτηκε σε βιβλίο και κατάφερε να εκδοθεί και να το θυμίσει, ήταν και η μαγιά για μια πολιτιστική άνοιξη, πολιτισμική θα πω, αλλά πολιτιστική άνοιξη μεσούσης της Χούντας. Το βιβλίο του Στάση Καλύβα, που θυμίζει ότι με βάση αυτή την ομόνοια και την αλληλοϋποστήριξη των καλλιτεχνών φτιάχτηκε και μια ελληνική άνοιξη.
Ακριβώς.
Μπορεί να συναγωνιστεί το Μάη του 68 που τόσο θαυμάσαμε στην Ελλάδα εκ των υστέρων και που τόσο συγκλονιστικά περιγράφει και ο Διονύσης στο ντοκιμαντέρ βέβαια.
Ναι.
Αυτό ακούω από τον Κώστα το Φέρι με πολύ προσοχή και πραγματικά δεν τολμώ να τον ρωτήσω κάτι που στράβωσε αργότερα, γιατί την απάντηση τη μισό έχω κι εγώ, όχι ολοκληρωμένη.
Ναι.
Πόσο πολύ άλλαξαν οι εποχές και πόσο παρασύρθηκαν και ο κόσμος και οι καιροί σε άλλα πράγματα.
Ναι, ναι.
Αλλά κρατάω την αφήγηση, πραγματικά σαν φυλακτό.
Κύριε Φέρη.
Μου κάνει εντύπωση ο παραλληλισμός με το Μάη του 68, γιατί πραγματικά στην Ελλάδα προηγήθηκε κάτι που δεν το θυμάται κανένας, το κίνημα του λεγόμενου υπαρξισμού.
Το υπαρξισμός, το έχω ακούσει κι εγώ.
Ο ελληνικός υπαρξισμός υπήρξε πρωτοποριακός ως προς τον διεθνή παγκοσμιο, πώς το λένε, υπαρξισμό, και μάλιστα οι Γάλλοι εμπνεύστηκαν πολύ από τους Έλληνες και την τόλμη τους, γιατί οι Έλληνες μετατρέψανε το κίνημα του υπαρξισμού σε πολιτικό κίνημα. Και ήταν τότε ο Σίμος καταρχήν, ο οποίος βρέθηκε κατά σύμπτωση στο Παρίσι στο Μάη του 68 και φωτογράφησε όλες τις αφίσες του ελληνικού περιπτέρου όταν κάναμε την κατάληψη. Αλλά η πασπιστής του Σίμου εδώ στην Ελλάδα ήταν μια ποιήτρια, η φίλη και αγαπημένη του Νίκου του Κούδουρου, Λένα Τσούχλου. Σπουδαία ονόματα τα οποία έχουν ξεχαστεί με τα χρόνια και παίξανε πολύ μεγάλο ρόλο. Στην παράγκα του Σίμου κοιμόταν ο Δήμος ο Θεός. Δηλαδή όλα αυτά ήταν συνδεδεμένα ο ένας με τον άλλο, με τον άλλο, με τον άλλο, με τον άλλο. Όταν λοιπόν ξαφνικά πήγα για να δω την μπουάτ που άνοιξε ο φίλος μας ο Γιώργος ο Κούνδρος, ο φοβερός αυτός χιουμορίστας και υπέροχος άνθρωπος, ανακάλυψα ότι μαζί με τον Μάνο στο πιάνο ήταν και ένας νέος με μια κιθάρα που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όλα τα τραγούδια που τραγουδούσε ήταν πολύ εντυπωσιακά και πρωτοποριακά. Και φυσικά δίπλα ήταν μια κοπέλα με μια 17 χρονών τότε, μια εκπληκτική φωνή, παντελώς άγνωστη, που λεγόταν Μαρία Φαραντούρη.
Μαρία Φαραντούρη.
Και έγινα πια, όχι φαν, αλλά τι να πω. Αλλά τότε υπήρχε και ανταπόκριση. Γίναμε αμέσως φίλοι. Εμείς οδηγήσαμε τον Θοδωράκη να πάει στο Άννα την ακούσει και να την πάρει αμέσως στο θείασό του, ας πούμε. Και συγχρόνως κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να διαφημίσουμε αυτό το κύκλωμα στον κόσμο το δικό μας. Δηλαδή εγώ ήμουν ο άνθρωπος που έκανε πασίγνωστο το Διονύση, το Σαββόπουλο, σε όλους τους κυμεγραφητές. Όλοι οι κυμεγραφητές από τότε έσπευσαν να κολλήσουν δίπλα στον Μάνο, τον Διονύση και σε όλους τους άλλους. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε καταπληκτικούς δασκάλους. Κυκλοφόρα γυρούσε κάθε βράδυ ο Γιάννης ο Τσαρούχης. Και μας έκανε μια διάλεξη περί του Ντουανιέ Ρουσό σε σχέση με τον Θεόφιλο. Ύστερα σηκωνόταν ο Γιώργος ο Μακρύς, ο πατητής φιλόσοφος, και μας μιλάει για τον γαλλικό εξπρεσιονισμό. Ο Μανός ο Χατζηδάκης μας έκανε παραλληλισμό του γαμπέτικου τραγουδιού με τον Ρικ Σατί. Όλα αυτά ήταν φοβερή ζήμωση. Ο Επαναστάτης, ο υπέροχος, ο Ρένος Αποστολίδης, έβγαζε ένα γύρλιο κατά του συστήματος με πρότυπο τον Μαξ Στίρνερ, τον αναρχικό. Όλα αυτά ήταν καθημερινή τροφή, πνευματική τροφή.
Ε, ναι, και δεν μπορούσατε να γίνετε τίποτα άλλο παρά αυτό που γίνατε όλοι, ακούγοντας όλα αυτά τα πράγματα σε τόσο νέα ηλικία. Έτσι δεν είναι, Πόπη?
Όταν λοιπόν είδα αυτήν, ήταν η εποχή που ετοίμαζα κιόλας μια ταινία ενός φίλου μου που εγώ την έζησα, «Η σφαίρα στην καρδιά» του Ζαν Ντανιέλ Πολέ. Μόλις ήρθε λοιπόν η Φρανσουά Ζαρντί, την οποία την είχαμε λίγο για αστεία υπόθεση, γιατί λέγαμε ότι φτιαγμένη η φωνή της με τα μικρόφωνα, μου λέει ο Πολέ να την φέρουμε στη Στοά, να την κάνουμε να πάσει την πλάκα της ζωής της, ακούγοντας την Μαρία του Φαραντούλη. Και το κάναμε και φέραμε στη Στοά τη Φρανσουά Ζαρντί σε πλήρη δόξα να ακούσει αυτή την ομάδα ανθρώπων που τραγουδούσα. Και πράγματι η Φρανσουά θα έπασε την πλάκα της ζωής της.
Λοιπόν, κύριε Φέρη, σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Είστε υπέροχος με αυτά που λέτε.
Αλλά τι να κάνω που
έχω μόνο μία ώρα εκπομπή. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που ήσασταν στις... και σε αυτά που μας είπατε που δεν τα ξέραμε και έχουμε μείνει εδώ με ανοιχτό στόμα. Να είστε καλά. Θα τα πούμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, Πόπη, σε ευχαριστώ για μια ακόμα φορά.
Ανοίγει ένα θέμα ο κύριος Φέρης, μήπως το πιάσεις, Ντέπη μου, ναι, και κάνεις μερικά αφιερώματα σε εκείνες τις εποχές που δεν τις προλάβαμε.
Δεν τις προλάβαμε, δεν τις ξέρουμε όμως κιόλας.
Ήταν μεγάλο γκάπ η Χούντα, ό,τι και αν συντηρήθηκε μετά και ξαναγεννήθηκε, ήταν μεγάλο γκάπ. Πολιτιστικό, πολιτισμικό η Χούντα, και τα διέκοψε όλα αυτά που φτάνουν τώρα σαν αναμνήσεις και δεν έχουμε επαφή εμείς και κυρίως οι νεότεροι.
Οπότε
νομίζω ανοίγει ένα χρέος για σένα, Ντέπη μου.
Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Να κλείσουμε με ένα πολύ αγαπημένο, τουλάχιστον δικό μου, τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά νομίζω όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ και να πούμε όλοι ότι ο Διονύσης δεν έφυγε. Είναι παντοτινός.
Το βλέπουμε και το νιώθουμε ότι δεν έφυγε. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα της παραγωγής. Μη λέμε ονόματα, τώρα θα φάμε το χρόνο.
Δεν έχουμε και χρόνο.
Του ιδιαίτερου ντοκιμαντέρ. Έτσι. Πραγματικά μας συγκίνησε τόσο πολύ.
Και στο Skype που το πρόβαλε και στον Παύλο του.
Και σε όλους. Δεν ξέρω αν οι νεότεροι μπορούν να το δουν με την ίδια συγκίνηση, αλλά αν πήγαινε σε σχολές, σε πανεπιστήμια και το μελετούσαν, θα είχε να κάνει ακόμη περισσότερη δουλειά.
Θα έπρεπε. Λοιπόν, σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ
καλό
πάρα
μεσημέρι,
πολύ.
Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, αυτό ήταν όπως μπορέσαμε για τη μία ώρα που διαθέτουμε. Ακούστε το τραγούδι. Χαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο.
Καλοκαίρι με μισόκλειστες τις γρήλες μεσημέρι. Καλοκαίρι, καθρεφτάκια και μια θάλασσα που τρέμει στο ταβάνι και τους γύψους μεσημέρι. Καλοκαίρι με τον κούκο μες στα πεύκα και στα μπέλη. Καλοκαίρι στο μαϊγρό μικρή λαγώνες. Καλοκαίρι με την φέτα το καρπούζι στο ένα χέρι, με φιλιά μισολιωμένα. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, λίγες φλούδες της κουζίνας στο μαχαίρι. We'll be right back.
φαίνουν θεριστή του τυφλοχέρι. Καλοκαίρι με βαριά μοτοσυκλέτα μες στα σκέλη. Τους φακούς του ανάβει μέρα μεσημέρι. Καλοκαίρι όλο πίσα και κατράνει. Καλοκαίρι, καλοκαίρι με το ρόγχο του εποτίσιον μεσημέρι. Φαλακρή μες στις σακούλες μας σαν γέρι. Εκκινούμε τ' άσπρο κράνος που μας ξέρει. Καλοκαίρι μια οσμή νεκρό θαλάμου. Καλοκαίρι,